У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Елена Радкевич. Основная тема дня. Беларусь сможе вернуть себе статус адмыслова запрошенного у Парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание. У США сегодня вспоминают ахвяру теракту 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончы Центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага развону мирной акции 9 вересня у Менску и закликал провести прокурорские проверки по фактах перевышения милиции службовых полномоцтваў. У Вялейскім районе мясцовые улады знишили крыш на месцы расстрелу Ростислава Лапицкого, заснавальника антисоветского белорусского супротиву. Это да іншае после новинов.
У студии новинов далее Юрай Збушляков, сегодня у свете. У США ушановуюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку жалобная цырымонія адбылася на месцы, дзе вядзённыя смяротнікамі самалёты ўрэзаліся ў гмахі Усесветнага гандлёвага цэнтру. У памятных мерапрыемствах у Вашынгтоне, дзе тэрарысты скіравалі захоплены самалёт на Пентагон, узяў удзел прэзідэнт США Абама. Обстрел пассажирского катера на раце «Потомак» у Вашингтоне у часе жалобных мероприемств с уделом Барака Обамы носил навучальный характер. Про это заявила береговая варта США. Ранее американские медии поинформовали, что бойцы береговой варты нанесли кольки стрелов по подозронным судне, якое небыто порушило межи заборонной зоны на раце. Президент Молдовы Владимир Воронин официально склал сегодня полномоцтвы керовника краины. У телезвороте до громадянов Молдовы Воронин заявил, что после поразы коммунистов на липинских парламентских выборах он будет працовать депутатом. До обрання нового президента выконывать обовязки главы державы будет старшиня парламенту Михай Гимпу. В Украине подал в отставку наместник старшини Национального банка Александр Савченко. На прессовой конференции Савченко заявил, что головный банк краины утягнены в политику и не является незалежной структурой. На этом тыдне министр внутренних справ Украины Юрий Луценко заявил, что его подначаленные выявили прикметы финансовых махинаций и махлярства сбоку службовых особов Национального банка. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выключил магчимость конкуренции помеж им и президентом Дмитрием Медведевым на выборах керовника краины у 2012 годе. Поводле Путина, решение, кого вылучать кандидатом у президенты, ён и Медведев будут принимать супольно с уликом политической ситуации. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступной про полгодины.
В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Вы слухаете «Радио Свобода». Беларусь зможе вернуть себе статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года. Правоабарончы Центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня у Менску. У Вялейскім районе мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Менск ўжо згадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях Рады Еўропы, заявіў старшыня палітычнага камітэту пары Горан Ліндблад. Статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменяць пакаранне смерцю. Я нагадаю, што ў 93-м годзе Беларусь атрымала статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання недэмакратычным рэферэндуму, які праходзіў у 96-м годзе. У чэрвені сёлета парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу адмыслова запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Ростислава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы – усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. З імі гутарыла Галіна Бакунчык. Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіповіцкага сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, не денежно возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то я свозим, а крыжов уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставинами знищения крыжов цикавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леусович, скажите, пожалуйста, чему знищенный крыж у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цикавится у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекаться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавиться. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А к кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и туда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковый милиционер Миколай Мячков у свою чергу поведомил наступное.
Кресты собирал председатель сельского совета, насколько я знаю. Вот у него и спрашивайте, как и почему.
Вы сами-то были на этом месте? Вы там бачили, как там что-то?
Да, был.
Вы, как участковый, как вы до этого ставите?
По всем этим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Он крестовитесь, я никаких мыслей вам высказывать не буду.
Наместник старшини Вялейского райвыконкаму Миколай Короткий прокомментовать здарение отмоился.
Каля вёскі Красный Бережок знищены три крыжи. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы мясцовые улады, вы ведаете, кто это сделал, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, что это не первый выпадок знищения памятного знаку на месте расстрелу Ростислава Лапицкого. Летась у осень тут был усталеваны валун с мемориальной шильдой, якую неведомые знищили напередодні православной радовницы. Наместник начальника Вялейского райотделу милиции Андрей Дударчик стверджает, что по этим факте проведено расследование, але про ягоные выники не поведомил. Знищение памятного знаку и крыжов, якія вырабили сябры белорусской христианской демократии, комментует один из лидеров партии Павел Северынец.
Навод немецкие могилки, шаунеров первой и другой сусветной войны, стоять крыжи. БРСМ проглядая в шерогу выпадков за тыми крыжами, а своих белорусов, якія змагаліся за родную краину, мы крыжи вывернем. Бояться памяти, сатанизм тут по-иншему не назовешь.
Сестра Ростислава Лапицкая, 92-годовая Алена Лапицкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Ростислава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Рассказывала Галина Абакунчик. Ростиславу Лапицкому, керовнику ды идеологу антикоммунистичного подполья на Мядзельшине и Сморгонщине 48-50-х годов 1 вересня сполнился бы 81. По справе подполья у 50-м годе на термины от 8 до 25 годов были засуджены 19 человек, двое присудженные до высшей меры. Лапицкий отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстреляны во урочище «Красный Бережок» под Вялейкой.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прикладно про четверть годины. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і абвінавачвае ўлады ў парушэнні правоў чалавека. Я нагадаю, што 9 верасня актывісты апазіцыі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу Менску, каб выказаць пратэст супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі дзеля сумесных ваенных вучэнняў. Міліцыя затрымала больш за 20 чалавек, 17 з якіх пазней былі пакараныя штрафамі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падчас знаходжання затрыманых у спецтранспарце і будынку райаддзелу цэнтральнага раёну у дачненні да іх ужываўся фізічны гвалт, а таксама жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне, гаворыцца ў заяве. Праваабаронцы заклікалі органы пракуратуры правесці пракурорскія праверкі па фактах перавышэння службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. Наведнікі нашага сайту працягваюць рэагаваць на мірную акцыю 9 верасня. Форум свабоды падрыхтаваў Сергей Навумчык.
Шмат каментароў выклікаў разгон жывога ланцуга пад лозунгам «Нерасійскай акупацыі», прымеркаваны да беларуска-расійскіх вайсковых манеўраў, жорсткае збіццё удзельнікаў акцыі на плошчы, у аўтобусе і здзек у пастарунку. Фрагменты сведчанняў Віктара Івашкевіча, Сергія Трошчынкава і Змітра Дашкевіча.
Неодноразово затримлювався, но такого немотивованого садизму я перший раз бачу. Каб в автобусі протягували збивати, за всі годы на мене ні разу ці молоді люди не піднімали руку. Но тут ось ці отморозки з Петербурга до колхозів, вони просто як фашисти.
Збіццё жорстка. Один з офіцерів сказав, з ним відпрацюйте жорстко, ну і загад був виконаний.
Працоўнікі мужчынскага полу абыскавалі дзяўчат, і калі тыя прасілі жанчыны, яны гаварылі: «Гы-гы-гы, я не магу станавіць твой пол».
Піша Яўген. І чаго яны дамагліся? З іх толькі пасмяяліся людзі. Атрымалі кухталёў, паспрабавалі гумы і заплацілі штраф. А дома дзеці, а грошы няма. Годзе ўжо прыдурвацца, бо ніколі не будзе так, як хочаце. Адумайцеся. З ацэнкай Яўгена не пагаджаецца Алесь. Яўген, а чаго дамагліся вы, моўчкі седзячы ў хаце за кампутарам, лёгка судзіць людзей, нічога не робячы самому? Піша чалавек, які падпісаўся нікам «За волю». Вайсковы рэйд у Беларусі яшчэ толькі кветачкі, але недаацэньваць гэтую падзею нельга. Не мае значэння, колькі ўвайшло чужых салдат. Для нацыянальнай ганьбы дастаткова. Проста нейкі злачынны крытынізм буяе ў мазгах вілейскіх чыноўнікаў. Ацэньвае Наталка Бабіна, знішчэнне крыжоў на месцы расстрэлу актывіста антысавецкае падполле ў вілейцы Расціслава Лапіцкага. Нават няшмат беларусаў здольныя спыніць дзікую разбуральную сілу, калі дзейнічаюць разумна і рашуча, піша Валер Буйвал у каментары да блогу Ганны Соус пра колішнія планы фірмы «Сакуб» пабудаваць элітны пасёлак ля курапатаў. Вы таксама можаце выказаць свае меркаванні на гэтыя і іншыя тэмы на нашым форуме па адрасе свабода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, вы таксама можаце тэлефанаваць нам круглыя суткі на тэлефонны нумар 266-39-52. Нямецкая прэса па-ранейшаму абмінае маўчаннем учорашні візіт у Беларусь колішняга кіраўніка нямецкага МЗС Ганса Дытрыха Геншэра і ягоныя сустрэчы з міністрам Сергеем Мартынавым і беларускім прэзідэнтам. Ніякіх тлумачэнняў не дае ні замежнапалітычнае ведамства Нямеччыны, ні офіс самога Геншэра, цяперашняга ганаровага старшыні партыі нямецкіх свабодных дэмакратаў. Прыхаваны характар візіту патрыярха нямецкай дыпламатыі прызнаецца і нямецкімі палітычнымі аглядальнікамі. Гаворыць нямецкі журналіст Райнгард Лаутербах, колішні карэспандэнт нямецкага радыё па Беларусі і Украіне.
Да, немецкая пресса, как бы ни странно, вообще ничего, ни словечко об этом не говорит. Когда я запытал в немецкий МИД и даже в личный офис Геншера, они полностью отказались комментировать. Они просто не хотят, чтобы это стало известно. Это понятно, потому что официально все-таки еще действуют санкции. Есть американского певца Боб Дилана. Something's happening, but you don't know what it is. Что-нибудь происходит, но непонятно, что это. Немецкие СМИ, они пока отказались об этом писать.
Немецкий корреспондент Райнгард Лаутербах.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашу увазі ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая сусветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дмітр Бартосік.
Это было дико. Армия, Красная армия, яны ехали на конях. Кони такие были колхозные. Упряжь была страшная. Не то, что как немцы шли, так действительно было видно, что идет некая цивилизация. И тут вышли с цветами сустракать. Значит, один только человек, солдат. И подошел. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут едет власть, вы плакали все.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце «Свабоды» да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь зможа вярнуцца без статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3000 чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёну мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на 4 месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. Радыё «Свабода». У крызіс беларускія ўлады спадзяюцца разгрузіць склады ад айчынных тавараў, якія не знаходзяць збыту з дапамогай прадпрымальнікаў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як ставяцца прадпрымальнікі ў рэгіёнах да гэтай ініцыятывы ўрады. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Незапатрабаванай прадукцыі на складах магілёўскіх прадпрыемстваў назбіралася больш як на 700 мільярдаў рублёў. Тэму працягвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Доля паступлення ў бюджэт рэгіёну ад дзейнасці прадпрымальнікаў у 2008 годзе складала больш за 23%. Статыстыкі гэтага году пакуль няма, але ў рэгіянальным цэнтры прадпрымальніцтва запэўнілі, пазітыўная дынаміка ёсць.
Те тавары, которые мы производим, предлагается им реализовать за рубеж. Барьеры для этого снимаются все, и таможенные, и процессуальные. И с предприятиями ведется активная работа.
Кажа супрацоўнік Магілёўскага центру. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Татьяна Козловская.
Надо помочь нашим предприятиям. Кто об этом говорит? Об этом говорят власти, но об этом не говорят сами руководители предприятий. Они говорят, да нам не нужна помощь, мы прекрасно сами все сбываем. Здесь нет стимула у самих предприятий что-то продавать. Они все равно свою зарплату на госпредприятиях как получали, так и получают.
Что пропонуют предпринимальникам продавать?
Организовали выставку наших белорусских товаров. Лежит, значит, глушитель к москвичу 412-му. Какая у нас потребность? А сколько сейчас этих машин осталось? То есть завод производит, работает ради того, чтобы работать. А дальше уже беспокойтесь о том, кому продать вы.
Не выпадая пакуль казаць про партнерские дачыненні бизнесу и улады. Падатковікам никто не отменял планы на штрафы. Их померы, кажа Татьяна Козловская, неадекватная выявленным порушением. Урэшті улада можа у любый момент змянить литость на гнев.
Гомельщина. Сёння у райцентры Рэчыца на Гомельщине працягваецца скандал, які напередадні выклікала конфискация товаров у мясцовых прадпрымальнікаў. Пацярпелая и ты хто ім спачувае, заявляюць, што не будуць удзельнічаць ва ўрадавым праекце скарачэння залежаў беларускіх тавараў. Некаторыя з іх нават спыняюць сваю дзейнасць, як, напрыклад, Ірына Сурыга. Паколькі ў Ірыны засталіся рэшткі тавараў, яна выправілася да мясцовых падаткоўцаў кансультавацца, што з імі рабіць. Не выкідаць жа на вуліцы каву, гарбату, гарошак у бляшанках, розныя прыправы. Падаткоўцы раілі перадаць тавар паводле накладных іншай прадпрымальніцы, якая заступіла на месца спадарні Сурыгі. Але не паспелі жанчыны гэта зрабіць, як трое падатковцаў прыехалі з праверкай і канфіскавалі бакалейныя вырабы на агульную суму 2 мільёны 400 тысяч рублёў, гаворыць Ірына Сурыга.
И не успели все это оформить и сделать, как они тут же пришли с проверкой. С моей точки зрения, это вообще подлость.
Конфискация товару выкликала сапраўдны шок у молодой предпринимальницы Ирины Добромысловой. Яна зусім недавно начала працевать на месте спадарни Сурыги, а зараз уже наважена отмовиться только что распочатого предпринимательства.
Зачем мне надо, извините, такие проблемы на одном месте? Хотя бы дали оклематься месяца три, как-то встать на ноги. Потом уже приходили бы уже с проверкой. Работать не дают. Только начнем, но тут же все это душит. Это называется у них свободное предпринимательство.
Градзенщина. У городні предпринимальники пакуль мало заклапочаныя прапановамі ўраду пра далучэнне да разладоўвання залежаў тутэйшай прамысловай прадукцыі. Больш хвалююць іх будзённыя праблемы, удакладняе Міхал Карневіч.
У городні абвешчана, што ад 16 верасня ізноў давядзецца выпісваць талоны за рэчы, кошт такіх перавышае 3 базавыя адзінкі. Прадпрымальнікі лічаць, што ўвядзенне дадатковых плацяжоў скіравана непасрэдна на аптовых гандляроў, асабліва гандляроў абутку, які прывозяць з-за мяжы. Тыя не змогуць канкураваць з крамамі, у якіх пераважна прадаецца беларускі тавар, кажа гандлярка абуткам.
Все надеются только на то, что они будут скрывать доходы, потому что если все указывать, как оно есть, то ты останешься в минусе.
Предпринимальники лечат, что нововведение скировано на то, как пополнить бюджет, а Лены кажут, что уже зараз от них забирают амаль усё.
У нас 330 тысяч налог, 330 тысяч НДС, 120 тысяч места, 10 тысяч мусорка, 75 тысяч соцстраха, камера хранения в среднем тоже 100 тысяч, грузчик в среднем 50-100 тысяч. Мы уже перешагнули через миллион, и этого, наверное, считают мало.
Многие из гандляров звертают увагу на то, что сёлета летом гандлю амаль не было, за выключением двух тыдняў перед початком школы.
Бывает, что в день продаж две пары, а сейчас вот такие вот торги, знаете, денег нет у людей, что торгов вообще еле-еле вот отбиваешь налог, вот покушать свои расходы. Ничего.
Комментар свободы. Ситуацию тлумачит старшиня компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
15 лет создавали имидж о предпринимателях как людях, которые ничего не умеют делать, а на 16-м году решили обратиться, оказать помощь. Поэтому я думаю, кто услышит заклик, пусть помогает. Основная часть предпринимателей над этим в очередной раз посмеются и на действия не пойдут.
А вот что каже экономист и сябра политрады Объединенных демократичных сил Лев Марголин.
Ставятся дивные задачи. Бывать эту продукцию в Африку, там, в Поудневую Азию, еще некуда. Видовольство, что предпринимальники, тем более дробные предпринимальники, этим не смогут заниматься. Ну и я думаю, что коли б предприемствам дали махчимость сбывать свою продукцию коштам, какие они зараз варты, и они бы сами за этим справились. А лишь потребуют, чтобы они продавали продукты по ценам, какие были до кризиса. А эти цены уже на сегодняшний день никого не задовольняют. Это будет черговый зворот у никуды.
Эканаміст Леў Марголін. Якія замежныя тавары немагчыма замяніць беларускімі? Без якіх імпартных рэчаў вы не можаце абысціся? Гэта высвятляў у гарадзенцаў Сергія Страўцоў.
Мне нужны дешевые товары, дешевые, понимаете? Вот, секонд-хенд и так далее. Но там козырно можно найти хорошую вещь, очень дешево, прилично. Лучше, чем белорусская пошита по всем правилам техники СССР.
Я лечу, коли будет у достатковой ступени, это якостно. Белорусские товары больше якостные и больше их разностайность, тогда это махчима.
Ну, скорее всего, одежду. То, что, честно говоря, мне белорусская вообще не нравится. Как-то там то модель обуви, ну, как-то не очень, я бы сказала. Некрасивая, что ли. Я больше люблю импортные все-таки.
Вот косметика белорусская, да. А вот одежда и обувь больше, там, иностранные модели, то, что нравится.
Даже если здесь действительно и не только одежда и обувь, но и какие-то мебель, какая-то аппаратура, это все за границей везется. И оно намного качество лучше и выше, чем белорусское.
Нельзя заменить. Например, немецкий шоколад точно нечем заменить. Я вот недавно купила Аленку белорусскую, я ее не могу есть, извините. Вот коньяк белорусский не сравнится с молдавским. Все-таки я считаю, что должно быть, помимо белорусского, много других товаров со всех стран, как во всей Европе.
Бытовая техника. Обувь, конечно же. Ну и, конечно же, автомобили. Ничего белорусского с бытовой техники такого серьезного не вижу. Все это сделано ширпотребно один раз.
Однозначно машины. У нас же немаечных машин. Все они замежные.
одень, я считаю, можчимо заменить. У нас Єпска зараз працюють, і обуткові фабрики. Ну, електроніку, я так само лічу, що нам ще далеко до заміжного уровня нам. Комп'ютери, то так само ж електроніка. Комп'ютери теж, то, що у нас створили, то покуль і близько не стоїть до аналогу заміжних. Лічу, що можна ще замінити їжу, продукти харчування наше. Я лічу, що наше ліпше продукти харчування, ніж заміжне на сьогоднішній день.
Битова техніка, да 90% товарів білоруси просто не вміють робити. Не навчились, не дійшли до того качества, щоб замінити європейське.
А питання свободи у городі.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гуторка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее. Каждый будний день от 22 годины.
Гостя сегодняшней ночной свободы – громадская редакторка этого тыдня, литераторка Наталка Бабина. Ну а зараз огляд дзвонкоў, яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Перадачу «Званкі на свабоду» мы пачынаем з падборкі тэлефанаванняў пра расійска-беларускія вайсковыя вучэнні.
Почему вы сядаць на Лукашенку? И почему вы на Россию так говорите? Вы же живете у Белоруссии. Вам надо, чтобы все было. А если делать учения Россия и Белоруссия, так вы против. Почему это так делается? Олег Николаевич, Родина.
Він не обурили слова Федора Козловка, який казав на конт учені Білорусі і Росії, що є некая домовленість союзної держави, але є і Конституція Республіки Білорусь. Стаття 18, де прописано, що ми держава нейтральна, ми не можемо воювати ні з ким, нікого не увозити, ні виводити ніяких войск.
Слухачі Радіо Свабода абмяркоўваюць і нядаўні візит старога сябра беларускага кіраўніка прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Лукашенко готов дружить с любым, кто поддерживает его форму правления. Не зря говорят, покажи своего друга, и я скажу, кто ты. Чавес, как и Лукашенко, настолько однообразен, что никого практически как человек не интересует.
Слухачы актыўна выказваюць свае заўвагі і вельмі крытычна ставяцца да перадач Радыё Свабода. Ёсць і такое тэлефанаванне.
Толькі што праслухаў чарговае эсэ Сергея Дубаўца. Я бы сказаў гэтага вашага маралізатара. А цікава, ці ён сам дзе-небудзь у пікеце якім удзельнічаў, можа дзе пад дубінкі пападаў ці...
Даць адказ на гэта тэлефанаванне мы папрасілі грамадскага рэдактара тыдня, літаратарку Наталлю Бабіну.
Я лічу Сергія Івановича Дубаўца сапраўды вялікім беларусам. Яго веліч, яго, не пабаюся гэтага слова, геніальнасць, найперш у тым, што менавіта ён у 1991 годзе аднавіў выданне газеты «Наша Ніва». Менавіта адтуль з дубаўцоўскай «Нашай Нівы» дасюль віруе беларушчына. Разам з тым... Знову ж, як на мою думку, найвялікшай памылкай Дубаўца было тое, што ён з'ехаў на сталае жыхарства ў Вільню. Ці перакрэслівае гэты ад'езд, гэтая памылка, ўсё тое пазітыўнае, што прынёс ці можа прынесці дубавец Беларусі? Канешне, не. Менавіта таму, што жыццё не сканчаецца ў 50 год. І карыстаючыся нагодай, я б хацела павіншаваць спадара Дубаўца з юбілеем, які будзе хутка, і пажадаць яму таго, каб мы... І далі лічылі яго нашым беларускім геніям, нашым беларускім гуру, нашым беларускім дабралюбавым і яшчэ шмат кім нашым беларускім.
Да такіх шчырых словаў літаратаркі Наталлі Бабінай трэба дадаць, што Сергей Дубавец быў узнагароджаны літувіскім медалём за адвагу, а пры абароне віленскага тэлецэнтру і парламенту ў 1991 годзе савецкія жаўнеры былі ўзброеныя не толькі дубінкамі, але і аўтаматамі. Сергей Дубавец – лаўрэат прэміі беларускага пэн-цэнтру. Ён аўтар кніг «Практыкаванні», «Руская кніга», «Дзённік прыватнага чалавека», «Вострая брама». А на наступным тыдні, 16 верасня, адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Як». І на заканчэнне тэлефанаванне нашага слухача з парадай кіраўніку дзяржавы.
Прывітанне ўсім. І яшчэ раз прачытаў, што ўбачыў, што такі то ли тост, то ли такое пажаданне купляецца беларускае. Хацеў бы адзначыць, што хай бы адразу галоўны наш чалавек памяняў нарады ад Брыоні на Камінтэрн, так само купіў бы гродненскай фабрыкі
туфли Неман и клюшку хоккейную на Телеханы, а не хака финская. Вот тогда, может, и мы задумаемся. Дякую.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Агляд звонков подрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў «Маратон свабоды».
Дзевятнаццатая трыццаць у Менску, ля мікрафона Юразь Бушляков. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь зможе вернуть себе статус специально запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смертное покарание, поведомил старшиня политичного комитета ПАРЕ Горан Линдблат. Поводле яго официйный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжаннях парламентской ассамблеи Рады Европы. Правоабарончы центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня у Менску и закликал провести прокурорские проверки с фактов перевышения милиции службовых полномоцтваў. Былы намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі генерал-майор Віктор Філістовіч прызначаны афіцыйным прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ў Расіі. Філістовіч адзін з фігурантаў скандалу з будаўніцтвам лецішчаў на Заслаўскім вадасховішчы. Беларуская делегация в Организации Объединенных Наций выступила супраць принятия декларации, якая признает территориальную целостность Грузии после российско-грузинского конфликта. Резолюцию об становище утекачоў з Абхазии и Паўднёвай Осетии приняла напередадні Генеральная ассамблея ААН. Усесветный банк поставил Беларусь на четвертое место у свете поводле темпов реформования умоваў для бизнесу. Вы слухаете «Радио Свобода» сёння ў свеце. У США ушановуюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. Жалобныя цырымоніі памяці амаль 3000 ахвяраў праходзяць у Нью-Йорку, Вашынгтоне і ў Пенсільваніі. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін афіцыйна склаў сёння паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы да абрання новага прэзідэнта выконваць паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы будзе старшыня парламенту Міхай Гімпу. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Александр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі Саўчынка заявіў, што галоўны банк краіны ўцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежнай структураю. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння выключыў магчымасць канкурэнцыі паміж ім і прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на выбарах кіраўніка краіны ў 2012 годзе. На Тайване до пожизненного зняволення осудили былого президента Чэнь Шуйбяня и ягоную жонку. Суд Тайбэю признал обоих виноватыми у растрате и отмывании миллионов доляров. Духовный лидер Ирану Аятолла Али Хаменей заявил, что все Украине, кто осмелится выступать супроть Исламской республики, зазнают твердый и рашучий отпор. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов наступной проспаугодины.
У эфіры «Радио Свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пра беларусаў Балтыі. А зараз «Маратон свабоды» – выбраныя перадачы Сергія Дубаўца цыклю «Як» – азбука паводзінаў.
Як суседзіцца? З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла. А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Thank you. вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, два дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, столькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назва агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Ласдзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Ласдзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывое цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогія адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Ласдзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, тётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Ходзькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як «прысуд». Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергій Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на 4 месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з Балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцыяў ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарынаўскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. На конференции белорусов в Балтии было, как обычно, шмат гостей и удельников из Беларуси. Тягом 2 дней на обмеркованиях и импрезах брал удел Зенон Пазняк, который прилетел из Нью-Йорка у родную для его Вильню. Так Зенона Пазняка мясцовые белорусы тут и воспринимают, до речи, как виленского белоруса. Зенон Пазняк, звичайно, бере удел у белорусских съездах и конференциях, которые проходят у столицы Литвы.
Ну, ведаете, где есть махчимость бывать и где есть белорусы, усюды треба бывать. Я приехал только что в Нью-Йорку, ночь переспал и одразу у Вильню. Коли бы я приехал позднее, уже было тяжее. А так все отрымалось. Я вам скажу еще вот что, что Вильня моя родим. Вильнянщина моя батьковщина. И мне треба просто подыхать этим поветром. Я чуваю пахи Вильни. Я, как собака, чуваю пах. Вот закрыйте мне в очи и приведите на Вильнянщину. Я скажу, я на Вильнянщине. Я не в Нью-Йорку, не в Кливленде, не в Польше, не в Празе. А я в Вильне. Я отчуваю эти пахи родимы. И коли бы этого не было, было бы вельми тяжко. Надзвичай, потому что за межой без батьковщины самое тяжкое – это эмоциональное переживание. Так вот, коли есть Вильня, то это дает один день тут побыть и уже дает силы.
Пытаюся у Зенона Пазняка гэтым разом, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у Балтыйскім рэгіёне.
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем. Як бы ідзе открывання самих сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашы беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведомы, іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэта свядомасць это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай свядомасці, ён не мае компаса. Гэтае пакаленне яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот свядомасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які б'юць і Ларыса Генюш, і таму пакаленню.
А у зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балтыі робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Латвии 13 белорусских суполок, в Украине живе каля сотни тысяч белорусов, и большинство их русскомовные, рассказывает Татьяна Касуха с Риги, автор и ведущая белорусской программы на канале «Домская площа» Латвийского радио 4. Шматгодовая журналистская праца Татьяны – доброчинная громадская праца без оплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба. Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. І яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларускай мовы ўвогуле няма.
Татьяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнання латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што. Каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клёбы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Это, напевно, у людей все-таки гэты ген памяти усплывае. И я ведаю, что вельми многие, особливо те, кто живе у эмиграции, когда слухают белорусские песни, яны плачут.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя белорусская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже, нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаура Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Целіша.
Так, 93-й год Людмила ходила до меня в студию мастацкую, где у нас и недельная школа была, и мастацкая студия веселка белорусская. А Лаура была совсем маленькая, где-то 3 годика, или мать приводила. А потом уже 5 лет назад прикладно где-то так. Еще Лаура ходила в мою студию, малевала, а лишь потом все равно занялась музыкой, скрипкой. И они творческие особы, будучи наши таленты. Они наведывают все наши усвитанки, мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, в их самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником, якой был Вячка Целіш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершыню распачать вывучение белорусской мовы у школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстоніі амаль ва ўсіх гарадах дзейнічаюць беларускія суполкі. Юрась – адзін з лідараў Валгавены ЮСТ – «Новы шлях для Беларусі».
Акценты зроблены, я б сказав, все-таки на становішчі Беларусі. Павінен сказаць, што я чакал іншага, калі я сюда прыехаў. Я думаю, што мы будзем размаўляць наконт таго, хто што робіць, якія праблемы, як іх вырашаць. На жаль, гэта амаль не было. Думалі наконт таго, што калі мы тыя самыя клубы робім, мы все равно везем людзей з Беларусі. Про Вільню і Ригу. Ми хотіли просто з тими людьми, з тим Жив'ячком Целішем і со Світанком у Латвії усталювати більш щільний контакт, а підтримати там місцеву молодь. Такі супольні проекти робити. Звісно, для цього такі зустрічі існують.
Так каже Юрас Юркевич, естонський білоруський активіст. Контакти, посилки, фотоздимки і записи можна знайти на сайті свобода.org. А со мною, автором передачи, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Ви можете пропонувати свої теми для передачі, розказати про білоруське життя за межою в учобу на Заході, а так само 2 рази на місяць виказати своє меркування на форумі білоруського заміжжя. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Говорить и показывая «Свобода». И снова после летних каникулов «Тыдзень с радио «Свобода». штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летнія анамаліі беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнёрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гості выпуска – палітыкі Сергій Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!